Існаванне ў Еўропе вялікай колькасці людзей, якія, нягледзячы на тое, што былі ахрышчаны, не ўсведамляюць атрыманага дару веры, не адчуваюць яго суцяшэння і не цалкам удзельнічаюць у жыцці хрысціянскай супольнасці, з'яўляецца выклікам для ўсіх цэркваў, прысутных на кантыненце, адзначыў Францішак у пасланні з нагоды 14-га міжхрысціянскага сімпозіума, які праходзіць з 28 па 30 жніўня ў грэчаскіх Салоніках. Па словах святога айца, у такой рэальнасці, як еўрапейская, дзе пастаянна слабее сувязь з хрысціянскімі каранямі, ясна зяе патрэба ў новай евангелізацыйнай дзейнасці. Гэта місія, паводле пантыфіка, павінна падтрымлівацца глыбокім перакананнем у тым, што пасланне Хрыста заўсёды здольнае абнаўляць жыццё людзей і цэлых супольнасцяў, і не старэе, нават праходзячы праз цёмныя эпохі і касцёльныя слабасці. Святы Отец пожадаў, каб сімпозіум з дапамогай разважанняў, прапанаваных выбітнымі дакладчыкамі, і дзякуючы шчыраму і сардэчнаму абмену думкамі паміж каталіцкімі і праваслаўнымі даследчыкамі, мог умацаваць і вызначыць новыя шляхі, крэатыўныя метады і стыль прапаведвання, адпаведныя для таго, каб абвяшчэнне Езуса Хрыста ва ўсёй сваёй прыгажосці магло дасягнуць еўрапейскага чалавека. Францішак скіраваў сваё пасланне на імя кардынала Курта Коха, старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, які прадстаўляе на форуме апостальскую сталіцу. Міжхрысціянскі сімпозіум з'яўляецца ініцыятывай папскага універсітэта Антаніанум і факультэту праваслаўнай тэалогіі універсітэта Арыстотэлес у Салоніках. Ён праходзіць штогадова. Тэма сёлетняга пасяджэння – патрэба ў рэевангелізацыі хрысціянскіх супольнасцяў у Еўропе.